мэты рэзалюцыі нагадаць, што стасункі з Беларусю могуць быць нармалізаваныя, калі Мінск зробіць далейшыя крокі на шляху да дэмакратызацыі. Працягваецца расійска-украінская газавая вайна. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў на прэсавай канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. 14 студзеня Беларусь атрымлівае першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад МВФ. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
А цяпер «Экспертыза свабоды». Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду прыняло рашэнне выдаткаваць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам у амаль 2,5 мільярда даляраў. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце? Чым тлумачыцца рашэнне Міжнароднага валютнага фонду? Што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук – і эканаміст даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь звярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Што здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса, потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту, валюты пачало хранічна не хапаць, эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць, тыя тэхнікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць, з'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць палітычна матываванымі. Прыватныя інвестары ўжо таксама на нейкім ліміце і больш крэдытаў даваць не могуць, таму што мы назіраем крэдытны і ўвогуле глыбокі эканамічны спад у мировой эканоміцы. Таму засталося звярнуцца да міжнародных арганізацый, якія з'яўляюцца як бы для Беларусі ў гэтай сітуацыі крэдыторам апошняй надзеі. Адсюль старыя словы забыліся, і нават Лукашэнка пахваліў МВФ за канструктыўнасць. Таксама амерыканцы спрыялі такой пазіцыі міжнароднай арганізацыі.
Спадар Крука, вы чым патлумачыце тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце?
Я таксама пагажу, што асноўная праблема, якая пастала перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргового балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ ў пачатку 2007 года. За гэты перыяд з пачатку 2007 года істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі, і калі ў 2007 на пачатку 2008 года з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржавай, банкі, не фінансавыя прадпрыемствы малі магчымасць браць гэтыя пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргового балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прямых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць – гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку, хто гатовы нам пазычаць, перш за ўсё, гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоваў. А ў гэтым выпадку спочатку не застається іншого шляху, як звертатися до міжнародних організацій, позики від яких залежать не стільки від політичних, кільки від економічних умов. Більш за те, гэтые позики і відсоткові ставки по гэтых позиках шмат ніжейші у порівнянні з Росією, що так само було підкреслено у виступі офіційних білоруських чиновників.
А вось чаму МВФ выделил кредит? Вось абодва мои суразмоўцы отзначили, что российские кредиты политично мотивованы. Але ж вядома, что и Международный валютный фонд – это недоброчинная организация. У ее деятельности існуе значный политический складник. Там мощный уплыв краин Захаду, особливо США. А дочинение Беларусь с Заходом застаются складаны. Тем не меньше, кредит выделены. Чаму, господар Романчук?
Прийшла мода на діалог з Білоруссю і у Брюсселі, і у Вашингтоні. Сьогодні ставлення до Білорусі, що треба дати шанець Олександру Лукашенку і Ураду протягнути руку допомоги і праз різні механізми інтегрувати його у процеси Європи і міжнародної кооперації. Поглядіть, у яким стані, наприклад, знаходилася венгерська економіка, і українська, латвійська. Стан макроекономіки Білорусі був ліпше, чим у цих країнах, і тому технічно не було підставу не давати. Коли не давати кредит, було б рішення політичним. Міжнародний валютний фонд протягнув руку допомоги і каже: ось добре, ми дамо гроші, але треба зробити ніякі певні реформи. І нагадаю, що не 2,5 мільярда одразу дали, а 800 мільйонів доларів. І так само під умови рішення о виділенні кредиту це підкреслено не політичне, а технічне рішення Міжнародного валютного фонду, яке безумовно є наступством зміни політичних настроїв в Європі, у Вашингтоні у дочиненні до режиму Білорусі.
Господар Крук, а ви чим тлумачите сам факт виділення Міжнародним валютним фондом кредиту Білорусі, хоча в Білорусі економіка не ринкова і дочинення поміж Білорусією і Заходом доволі складане?
Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае ніякага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку у адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія у гэтых перамову абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці виротує кредит МВФ білоруську економіку». Передачу веде Валер Карбалевич.
Ось про умови виділення кредиту давайте поговоримо. Як означають представники МВФ, фонд ухвалив антикризисну програму білоруського уряду. Відомо, що вона предугляє скорочення держінвестицій і метових банківських кредитів, заморожування росту заробків, девальвацію рубля і інше. Як можна оцінити цю програму? Господар Романчук.
Бачив проект цієї програми. Це документ, який нічим не відрозніється від того, що робив уряд Білорусі у останні там 5 років. Це замороження заробків, змінення курсу білоруського рубля і зменшення податків. Там немає імперативу по лібералізації цін. Прем'єр-міністр говорить про те, щоб протягувати старі місцеві програми. Це один з самих згубних для білоруської економіки помилок, коли у ситуації такого кризису ми протягуємо помпувати бюджетні сродки і займні сродки у цей проєкт. Тим чином заморожуючи ще більш капітал і затягуючи Білорусі у довгову петлю. Коли ми не змінимо пріоритети і перейдемо на рішучі ринкові міри, то відбудеться те, що відбулося, наприклад, з Киргизстаном, з Молдовою, з Мексикою, з Туреччиною. Коли кредити МВФ і програми просто довели не до реформи, не до відновлення економіки, а до того, що ще більш поглибився кризис.
Так, справді, ось Лукашенко недавно казав, що буде протягуватися програма будівництва агрогородку. Господар Крук, як ви прокоментуєте цю програму антикризисную, под якую МВФ выделил кредит? И господар Романчук каже, что она не надто уже и такая радикальная и рынковая.
МВФ і його програма «Стендбай», яна завсёди предугляджує, перш за все, макроекономічну стабілізацію. МВФ видає гроші на короткотермінову стабілізацію. І розважається об довготерміновому розвитті Білорусі, це не є задача МВФ. Тому МВФ виставив ті умови, у відповідності з якими він бачить, що Білорусь може вийти з ситуації дефіциту гандлевого балансу, з дефіциту державного бюджету. Ті умови, які виставив МВФ, стандартні і подобні умови, вони виставляються шмат для яких стран. Що було трохи нечаканим для Білорусі, це потребування дэвальвацыю, а гэта зноў-такі стандартнае патрабаванне МВФ. Другі чыннік гэта абмежаванне фіскальных расходаў ураду. Гэта таксама стандартнае патрабаванне міжнароднага валютнага фонду. Калі будзе апублікаваны канчатковы варыянт гэтага мемарандуму, сёння на сайце міжнароднага валютнага фонду з'явілася толькі рэзюме, дзе выказаны вось тры гэтыя асноўныя умовы: дэвальвацыя, абмежаванне дзяржаўных расходаў, лібералізацыя цэнаў і абмежаванне заробкаў.
Вось спадар Крук сказаў, што гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашэнка 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелен пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, спадар Раманчук?
Справа ў тым, што небяспека для Беларусі крыецца ў стандартнасці падыходаў міжнароднага валютнага фонду да Беларусі. Таму што калі вось стандарты, ну тады рынкавая эканоміка Венгрыі, напрыклад, або Латвія. Відавочна, як гэта працуе, на мой погляд, у шэрагу выпадкаў гэта меры не працуюць. Грошы для краіны даюць, а ўрад не сур'ёзна падыходзіць да скасавання дзяржаўных выдаткаў. З аднаго боку, напрыклад, заробкі стануць меншыя, але з другога боку, інвестыйная праграма, кажа Лукашэнка, і ўрад будуць такімі жа. Ёсць патрабаванне выдзеліць грошы пад праграму, але сама праграма яшчэ не зацверджана. Згодна з тым тэкстам, які я бачыў учора, там перапісаны тыя меры, якія былі ўжо там і год, і два таму, і там захоўваюцца і аграгарадкі, і розныя іншыя праграмы, якія давялі нашу краіну да таго, што замарозілі структуру эканомікі, якую па сутнасці з'яўляецца прычынай, што Беларусь не адпаведна да фінансавага крызісу.
Спадар Крук, а вам не падаецца, што беларускія ўлады нібыта хаваюць гэтую праграму ад грамадства?
Па-першае, я б хацеў зрабіць невялікую завагу. Не трэба блытаць тое, што падпісана з міжнародным валютным фондам. Як правіла, краіна, якая звяртаецца па крэдыт у міжнародны валютны фонд, яна падпісвае мемарандум з фондам аб пагадненні дзеянняў ураду. А та праграма, аб якой, як я разумею, гаворыць спадар Раманчук, гэта ўжо на базе гэтага мемарандуму тая праграма, якую разрабатывае беларускі ўрад для ўнутранага карыстання. Што тычыцца вашага пытання, можа сапраўды так, напрыклад, я б звярнуў увагу на тое, як падпісваўся бюджэт на бягу год. У верасні, у кастрычніку, здаецца, беларускі парламент прымаў де-факта адзін варыянт бюджэта, а у выніку прэзідэнтам быў падпісаны іншы варыянт бюджэту, які не прадугледжвае ніякага дэфіцыту. У той жа час дэпутаты прынімалі бюджэт з пэўным дэфіцытам. Такім чынам, можна гаварыць, што шэраг патрабаванняў міжнароднага валютнага фонда сапраўды супярэчыць тым прыярытэтам эканамічнай палітыкі, які дэкларуецца нашым урадам на працягу некалькіх гадоў. Але ж, як я разумею, на перамовах з МВФ найбольш верагодна беларускія радоўцы спрабавалі адстойваць некаторыя прынцыпы, якія будуць падкрэсліваць, што яны працягваюць засяроджвацца на сацыяльных паказчыках. І, напрыклад, там ёсць такая фраза, што ў бліжэйшы год Беларусь бярэ на сябе абавязкі сумесна з Сусветным банкам распрацаваць комплекс, каб скараціць уплыў негатыўных тэндэнцый на найменш абароненыя слаі насельніцтва. Такім чынам, з аднаго боку, я сапраўды магу пагадзіцца, што актыўна прапагандаваць тое, што мы атрымалі гэты крэдыт МВФ на нейкіх рынкавых умовах, гэта не будзе. А ў той жа час урад будзе спрабаваць сцвярджаць, што тыя умовы, у адпаведнасці з якімі МВФ выдаў крэдыт, яны ніяк не супярэчаць курсу, які быў апошнія 7-8 гадоў. Гэта будзе спроба нейкага кампрамісу паміж гэтымі мэтамі, і што стане сапраўдным прыярытэтам, гэта мы пабачым у самы бліжэйшы час.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вёў перадачу Валер Карабалевіч.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.